Vairāk nekā 800 ASV, Lielbritānijas un Eiropas Savienības dalību valstu amatpersonu un diplomātu parakstījuši vēstuli, kurā tiek kritizēta rietumu valstu valdību politika attiecībā uz Izraēlu, norādot, ka tā veicina nopietnu starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, kara noziegumus un pat etnisko tīrīšanu vai genocīdu, vēsta amerikāņu raidsabiedrība CNN. Rietumu amatpersonas un diplomāti apsūdz savu valstu valdības nespējā piemērot Izraēlai tādus pašus standartus, kādus tās piemēro citām valstīm, piebilstot, ka šī nespēja vājina rietumu valstu morālo stāju pasaulē. Vēstules autori arī dzen norāda, ka Izraela nav izrādījusi savvaldību, īstenojot militāro operāciju Gazas joslā, kuras rezultātā gājuši bojā 10 000 civiliedzīvotāju. Izraēlas apzinātā humānās palīdzības bloķēšana Gazas joslā ir novedusi pie humānās katastrofas, pakļaujot 1000 civiliedzīvotāju bada un nāves riskiem, raksta vēstules autori. Tāpat vēstulē atzīmēts, ka rietumu valstu valdības, sniedzot diplomātisku un militāro atbalstu Izraēlai, neizvirzīja nekādus nosacījumus un nepieprasīja atbildības uzņemšanos. Saskaroties ar humāno katastrofu, mūsu valdības neaicināja nekavējoties pārtraukt uguni un izbeigt tik ļoti Gazas joslā nepieciešamās pārtikas, ūdens un medikamentu piegādes bloķēšanu, rakstīts rietumu valstu amatpersonu vēstulē. Tikmēr Palestīnas ārlietu ministrija vērsās pie starptautiskās sabiedrības ar lūgumu pakļaut sankcijām Izraēlas nacionālās drošības ministru Itamaru Ben-Gvīru. Palestīnas ārlietu ministrija nāca klajā ar šādu aicinājumu pēc tam, kad amerikāņu laikrakstā The Wall Street Journal parādījās publikācija ar Ben-Gvīra sniegto interviju. Tajā galēji labējais Izraēlas ministrs ierosinājis būvēt jaunas izraeliešu kolonistu apmetnes Gazas joslā un pieņemt ekonomisko stimulu programmu arābu iedzīvotājiem, lai mudinātu viņus emigrēt. Intervijā laikrakstam Ben-Gvīrs arī dzen vērsās pret ASV prezidentu Džo Baidenu. Tā vietā, lai sniegtu mums pilnīgu atbalstu, Baidens ir aizņemts ar humāno palīdzību un degvielu Gazai. Tas viss tiek nodots Hamās. Ja Trumps būtu pie varas, viss būtu pavisam savādāk, intervijā laikrakstam The Wall Street Journal sacīja Ben-Gvīrs. Uz šiem Ben-Gvīra izteikumiem, tiesa gan tieši nepieminot ministra sacīto, rēģējis Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Mēs ļoti novērtējam atbalstu, ko kopš kara sākuma esam saņēmuši no Baidena administrācijas. Atbalsts ar ieroču piegādēm, atbalsts starptautiskās organizācijās un spēku izvietošana reģionā un daudz kas cits. Tas gan nenozīmē, ka mums nav domstarpību, taču līdz šim esam spējuši tas pārvarēt ar izlēmīgiem un izsvērtiem lēmumiem. No savas pieredzes gribu teikt, ka ir cilvēki, kuri saka jā jebkam gadījumos, kad būtu jāsaka nē. Starptautiskā sabiedrība tiem aplaudē, taču viņi apdraud mūsu nacionālo drošību. Un ir cilvēki, kas saka nē jebkam, saņemot aplausus mājās, bet apdraudot valsts kritiskās intereses. No savas pieredzes varu teikt, ka gudrība slēpjas prasmēs orientēties. Sakiet jā, kad iespējams, un sakiet nē, kad nepieciešams.
Ben-Gvīra izteikumi arī dzen izpelnījās Izraēlas aizsardzības ministra Benija Ganca un opozīcijas līdera Jaira Lapida kritiku. Abi politiķi paziņoja, ka Izraēlas nacionālās drošības ministra izteikumi kaitē starptautiskajām attiecībām un valsts militārajiem centieniem. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.